Բայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոթ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 7-ն է 5 շաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ունենք աննախադեպ իրավիճակ Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերություններում, հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցազրույց վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանի հետ։ Ռուսաստանում այս կիրակի օրը բողոքի ցույցեր են նախատեսվում։ Վրաստանը իշխող ուժի ներսում կտրուկ փոփոխությունների է սպասում։ Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսելից վերադառնալուց հետո 3 ազգային ժողով կառավարություն հարցպատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է. Եվրամիությունը չունի որևէ կասկած, որ Հայաստանի կառավարությունը վճռական է ժողովրդավարական փոփոխությունները տանել միջև վերջ։ Ունենք աննախադեպ իրավիճակ Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերություններում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը Հայաստանի ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ այլևս հարցեր չունի։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Բրյուսելից օրերս վերադարձած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ ստեղծված այդ իրավիճակն ուղղակի աննախադեպ է։
Եվրամիություն Բրյուսել կատարած այցի վերաբերյալ կարող եմ ասել հետևյալը, կարծում եմ, որ ունենք աննախադեպ իրավիճակ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, երբ Հայաստանում ժողովրդավարության իրավիճակի վերաբերյալ Եվրամիությունը չունի ընդհանրապես հարցեր Հայաստանի Հանրապետության, ընդհանրապես ոչ մի հարց ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ այդպես շարունակ, եւ չկա որևէ կասկած Հայաստանի կառավարության վճռականությանը ժողովրդավարական փոփոխությունները տանել միջև վերջ, եւ ինչպես ենթադրում եմ լսել եք Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչների կողմից, նրանք լիարժեք պատրաստ են աջակցել մեր փոփոխություններին, այդ թվում եւ ֆինանսապես։ Ընդ որում ֆինանսական աջակցությունը մենք քննարկում ենք ոչ միայն, այսպես ասած, բովանդակային բարեփոխումների համատեքստում, այլև ենթակառուցվածքների եւ կապիտալ ներդրումների առումով, բայց այստեղ կա մի խնդիր։ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնում քաղաքական ենթակառուցվածքների զարգացմանը ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել, բայց նրանք ակնկալում են, որ մենք չենք ակնկալի, որ ենթադրենք, օրինակ, մենք ջրամբարաշինության մեծ ծրագիր ունենք հիմա, պատրաստում են, որ նրանք պետք է այդ ծրագիրը ամբողջությամբ ֆինանսավորեն։ Նրանք ասում են, որ մենք գրանտներով կարող ենք աջակցել այդ ծրագրերին, բայց Հայաստանի կառավարությունը նույնպես պետք է ներդրում անի, եւ այստեղ մենք ունենք երկու աղբյուր, կամ այդ աղբյուրներից մեկը մեր պետական եկամուտները այնքան մեծացնելն է, որ մենք այդպիսի ներդրումների հնարավորություններ ունենանք, եւ երկրորդը՝ վարկեր ներգրավելը կապիտալ ծախսեր իրականացնելու համար։
Փաշինյանը շեշտեց, պետք է միասին քննարկել հասկանալու համար, որ ծրագրերն են առաջնահերթ համարում։ Արդյոք հանրությունը համաձայն է պետական պարտքի վերին շեմը վերացնել կամ փոխել, որպեսզի միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության ավելի լայն հնարավորություններ ստանան։
Մենք այսօր քննարկում ենք Հայաստանում ջրամբարաշինության մեծ ծրագիր իրականացնելու խնդիրը։ Մենք խնդիր ունենք մեր ճանապարհները, բոլոր ճանապարհները բերել եվրոպական ստանդարտների։ Մենք խնդիր ունենք դպրոցաշինության ոլորտում մեծ ծրագիր ունենանք։ Մենք խնդիր ունենք, որ Սևանա լճի շուրջ եւ Հրազդան գետի երկայնքով գոյուղային կոլեկտորներ ստեղծել, որպեսզի Սևանա լճի եւ Հրազդան գետի ջուրը ինչքան մաքուր լինի, որ սրանք Հրազդան գետը ներառյալ Երևանյան լիճը կարողանանք որպես հանգստի գոտի եւ հետեւաբար նաեւ ներդրումային հարթակ օգտագործել։ Բայց սրանք պահանջում են ներդրում, ու չեմ ասում, որ էներգետիկ միջանցքի կառուցման ստեղծման առումով Իրան, Հայաստան, Վրաստան եւ այլ ռազմավարական ծրագրեր էլ կան։ Մենք այստեղ քաղաքական լուրջ որոշման խնդիր ունենք, եւ մեր խնդիրն է ապահովել, որ ամեն դոլարը ծախսվի նպատակային, եւ մենք երաշխիք ունենանք, որ վարկերը չեն թալանվելու այնպես, ինչպես թալանվել են նախկինում։
Մենք ուզում ենք, որ հայերը ազատ գան Եվրոպա առանց վիզայի, որպիսի մեզ ավելի մոտիկից և լավ ճանաչեն։ Բրուսելում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունների ժամկետի վերաբերյալ Ղարաբաղյան բանակցությունների նաև այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Հայաստանցիներին թերևս ամենահետաքրքրող հարցերից մեկը վիզաների ազատականացումը, որքանով է իրատեսական մոտ ապագայում, ես նկատի ունեմ այս տարի սկսել երկխոսությունը բանակցությունները։
Բանակցությունները իհարկե այս տարի կսկսվեն, թե ինչքանով կկարողանանք ավարտել վիզաների ազատականացումը մինչև այս տարվա վերջ, կախված է բանակցություններից, բայց ես կարող եմ հավաստիացնել,
որ մեր
արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ընդհանրապես կառավարությունը այդ ուղղությամբ կանի ամեն ինչ, որպեսզի այդ գործը ընդհանրացը վերենք տրամաբանական ավարտի, ընդ որում, ինչպես դուք նշեցիք, Եվրոպական միության գործադիր ճյուղի ղեկավարությունը նույնպես միտում ունի մեր այդ աշխատանքի։
Կա խանդ Մոսկվայի կողմից, եւ միանգամից հաջորդ հարցը, արդյոք Երևանն ու Մոսկվան Պուտինն ու Փաշինյանը մասնավորապես հավասարը հավասարի պես արդեն խոսում են։
Իհարկե, վարչապետ Փաշինյանը բոլորի հետ է խոսում հավասարը հավասարի պես, առանձնացնելու որևէ պետության ղեկավարի, մեր հարաբերությունները բոլոր պետությունների հետ մենք կառուցում ենք հավասար սկզբունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է այս խնդիրներին, որոնք պարբերաբար բարձրացվում են թե մեր մամուլում, թե տարբեր փորձագետներ, փորձելով Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ Հայաստանի հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ մյուս կողմից
հակադրել,
դրանք բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում, որովհետեւ մենք ունենք շատ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, եւ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւ նաեւ ունենալով այս որակի բարձր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, Հայաստանը որպես քաղաքական միավոր շատ մեծ հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել ստեղծելու համար նոր տնտեսական նախաձեռնություններ, եւ այս հարցը նույնիսկ մենք քննարկում ենք ոչ միայն մեր Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերների հետ, այլ նույնիսկ Վրաստանի հետ։
Պան Վաստայան, արդեն թափանցիկ ակնարկներ հնչում են, որ այս տարի վերջապես կմեկնարկեն Ղարաբաղյան բանակցությունները, բայց արդյոք փակուղային չէ վիճակը ի սկզբանե, երբ վարչապետն ասում է Ստեփանակերտի անունից չեմ բանակցելու, Բաքուն էլ մերժում է Ղարաբաղին վերադարձնել բանակցային ֆորմատ։
Գիտեք ինչ, այս փուլում այդ հայտարարությունները, ասենք Բաքվի մերժելու կամ չմերժելու, այդքան էլ նշանակություն չունեն, որովհետև պարզ է, որ հրապարակավ այս փուլում Բաքուն կարող է տարբեր հայտարարություններ անել, բայց փակուղային որևէ բան չկա, քանի որ սա պետք է լինի նոր փուլ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում, քանի որ այն բոլոր քաղաքական փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, եւ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է եւ որի ղեկավարությունը ներկայացնում է ժողովրդին, բնական է, որ նաեւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, մեր դիվանագիտությունը ամեն ինչ անի, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Ընդ որում 1992-ից 97 թվականները Լեռնային Ղարաբաղը եղել է բանակցությունների կողմ։ Այդ իրողության հետ պետք է Ադրբեջանը հաշվի նստի, որովհետև խոսքը գնում է մի տարածքի մասին, որը ունի սահմաններ, որը ունի քաղաքական եւ տնտեսական ինստիտուտներ, բանակ եւ 150 000 բնակչություն, որի համար իրենց անվտանգությունը եւ կարգավիճակը առաջնային խնդիր են։ Եվ ոնց կարող է Ադրբեջանը պատկերացնել այդ հարցի լուծումը առանց խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ռեկոբալության հետ։ Դա անհնար է, դրա համար ինչ որ մի պահ ինձ թվում է այս կարծիքների փոխանակումը կգնա, հետո ի վերջո համանախագահների օժանդակությամբ պետք է մտածենք, որ իրոք Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան եւ սկսվեն բանակցությունները։
Անցած ամիս Պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ինքնիշխան համացանցի մասին օրինագիծը։ Այս օրինագիծը նախատեսում է, որ Ռուսաստանը պետք է ունենա իր սեփական համացանցը ավտոնոմ, որը կապ չի ունենա համաշխարհային ինտերնետի հետ։ Փորձագետները կարծում են, որ իշխանությունների այս նախաձեռնության հիմքում անհրաժեշտության դեպքում համացանցից եկող վտանգը չեզոքացնելն է, եւ սրա մասին Ռուսաստանի իշխանությունները սկսել են մտածել, երբ արաբական երկրներում սկսվել էր բողոքի շարժումը արաբական Ռուսաստանում այս կիրակի օրը բողոքի ցույցեր են նախատեսված, լսենք Ազաբաբայանին։
Տելեգրամը 3 կոչ է արել ռուսաստանցիներին մասնակցել մարտի 10-ին կայանալիք ազատ ինտերնետի համար հավաքին։ Ռուսական ինտերնետը մեկուսացնելու դեմ բողոքի ցույցերն այս կիրակի անցնելու են Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում 3-երեկոյան Մոսկվայի քաղաքապետարանը հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն քաղաքի իշխանությունները արտոնել են այլ բողոքի ցույցը, որն անցնելու է հանրահավաքների համար արդեն ավանդական դարձած Սախարովի հրապարակում։ Տելեգրամի տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ միտինգը անց է կացվում ի բողոք ռուսական ինտերնետը մեկուսացնող օրինագծի։ Նպատակն է Ռուսաստանում հաստատել տոտալ գրաքննություն։ Իշխանությունները, ասված է Telegram-ի տարածած հայտարարությունում, ուզում են Ռուսաստանը կտրել աշխարից, ուզում են ռուսաստանցիների համար անհասանելի դարձնել սոցիալական ցանցերն ու մեսեջերները։ Հիշեցնեմ, անցած տարի ապրիլին ինտերնետի ազատության համար արդեն անց էր կացվել բողոքի հավաք, որ կազմակերպել է Telegram-ը, սակայն այդ հավաքն այնքան էլ մարդաշատ չէ։ Անցած տարվա ապրիլին Ռոսկոմնադզորն արդեն սահմանափակել էր Telegram-ը, սակայն Telegram-ը կարողանում է շրջանցել այդ արգելքը։ Ռուսաստանցիները մարտի 10-ին իրենց բողոքն են արտահայտելու փետրվարի 12-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունված մի օրինագծի դեմ, որի հեղինակները հայտարարում են, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ է սահմանափակել արտասահմանյան սոցիալական ցանցեր եւ այլ կայքեր, դրանով նվազեցնել օտար երկրների ազդեցությունը։ Հավելեմ նաեւ, որ բողոքի այս հանրահավաքը կազմակերպում է Ռուսաստանի ազատական կուսակցությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրակլի Ղարիբաշվիլին վերադառնում է եւ մտադիր է երիտասարդ կադրերին ուղորթել դեպի իշխանություն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանը իշխողուժի ներսում կտրուկ փոփոխությունների սպասելիս, ինչը քաղաքագետները կապում են նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի վերադարձի հետ, նա վերադարձել է քաղաքականություն եւ նշանակվել վրացական երազանքի քաղաքական քարտուղար։ Ղարիբաշվիլի վերադարձը շատերի համար նույնքան անսպասելի էր եւ անդրամաբանական, որքան նրա հրաժարականն ու հրաժեշտը քաղաքական գործընթացներին։ Վել հեռանալիս ասել էր, թե այդ քայլով հետևում է պարոն Իվանիշվիլի աննախ դեպ օրինակին վարչապետության ամենաեռուն ժամանակահատվածում որոշել է հրաժարական տալ։ Իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարիբաշվիլին ի դեպ հաճախ է ծաղրու ծանակի առարկա դարձել Բիդինա Իվանիշվիլին ուղված անթիվ անհամար շնորհակալությունների պատճառով։ Պաշտոնը ժամանակավոր է, սիրելիներս, հավերժ է միայն Աստված և հայրենիքը։ Այն ժամանակ պաթոսով հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին, ընդգծելով, որ կմնա հայրենիքի հավատարիմ զինվորը և գնա ծառայելու Վրաստանի գործընկերային հիմնադրամում, նշանակվելով բարձր վարչատրվող պաշտոնի։ Հարազատ կուսակցությունը, սակայն 3 տարի անց որոշեց ետ կանչել հավատարիմ զինվորին։ Մեռած ոգիների վերակենդանացում, այսպես է արձագանքել Ղարիբաշվիլի վերադարձին ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը։ Վարչապետի վերադարձը միջդեռ, ինչպես նշում են ընդդիմախոսները, հազիվ թե կարողանա փրկել ծանր օրեր ապրող վրացական երազանքին, որը կորցրել է սահմանադրական մեծամասնությունն ու հայտնվել պառակտման եզրին։ Այս օրերին Վրաստանի իշխող կուսակցությունը լքում են ազդեցիկ պատգամավորներ ԵԿԱ Բեսելիայի գլխավորությամբ, որպես պատճառ բերելով դատական համակարգի փոփոխությունները, մասնավորապես պատգամավորների հաստատմանը ներկայացված դատավորների 10 թեկնածուների աղմկահարույց ցանկ։ Վրաց փորձագետներից շատերի համոզմամբ դատական համակարգի խնդիրներն ընդամենը պատրվակ էին վրացական երազանքը լքողների համար։ Նրանք կարծիք են հայտնում, թե այդպիսով Բիդինա Իվանիշվիլին վերադասավորումներ է անում 2020 թվականին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, մասնավորապես բաժանում և իշխում է կամ իրիս կողմից վերահսկվող գրպանային ընդդիմություն է փորձում ստեղծել։ Թե որն է այս գործընթացներում Ղարիբաշվիլի դերակատարությունը, վրաց քաղաքագետները դժվարանում են միանշանակ պատասխանել, ինչ այդ վրացական սոցցանցերը վերհիշում են նախկին վարչապետի պաշտոնավարումը միլիարդատեր քաղաքական առաջնորդին անընդհատ շնորհակալություն հայտնելուց մինչև ընդդիմախոսներին արհամարելու սովորությունը և իհարկե նրա և երկրի 4-րդ նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի միջև արճակատումը։ Այդ ժամանակ Վրաստանի առաջին դեմքերի միջև բարի ավանդույթ էր ձևավորվել, վիճել, թե ով է երկիրը ներկայացնելու միջազգային հարթակներում։ Հաճախ հրապարակային այդ վեճն ավարտվում էր նրանով, որ նույն միջոցառմանը Վրաստանը ներկայացնում էր երկու տարբեր պատվիրակություն։
Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին, ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։